Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v našej dnešnej ponuke máme pre vás okrem spravodajstva pripravenú pravidelnú rubriku Rozhovor týždňa. Dnes s pátrom Milanom Bubákom na tému obchodovanie s ľuďmi.
Nerušené počúvanie a príjemný sobotný večer vám za celý redakčný tím prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dufka. Vatikán. Blíži sa sviatok obetovania Pána, ktorý si pripomenieme 2. februára. Svätá stolica zverejnila informáciu, že v tento deň bude Benedikt XVI predsedať slávnosti vešpier v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne so začiatkom o 17:30. Nakoľko vtedy cirkev slávi aj deň zasveteného života, na vešpery sú pozvaní predovšetkým členovia inštitútov zasveteného života a spoločnosti apoštolského života.
Vatikán. Vo štvrtok 4. februára bude vo Vatikáne predstavené posolstvo pápeža Benedikta XVI na pôstne obdobie 2010. Jeho téma znie Božia spravodlivosť sa zjavila skrze vieru v Ježiša Krista. Zaujímavosťou je, že okrem cirkevných predstaviteľov, predsedu pápežskej rady Cor Unum, kardinála Paula Cordéza a podsekretára tohto dikastéria, monsignora Gianpetra D'Altoza, pri jej predstavovaní príhovor predniesie aj bývalý predseda Európskeho parlamentu a súčasný prezident nadácie Konráda Adenauera, profesor Hans-Gert Pöttering.
Tento politik sa minulý rok zúčastnil na slávnosti organizovanej veľvyslanectvom Nemecka pri Svätej stolici, aby dal najavo svoju podporu voči zachovávaniu kresťanských koreňov Európy a čestnému dialógu s tými, ktorí vyznávajú islám. V príhovore pri tejto príležitosti vyjadril svoj nesúhlas s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré označilo prítomnosť krížov v školách za porušovanie náboženskej slobody. Podľa jeho slov, toto rozhodnutie ukázalo nedostatok vnímavosti voči potrebám kultúrneho dialógu v dnešnom svete a poznamenal, že kríž je znakom Božej lásky.
Aj ďalšia správa je z Vatikánu. Včera bola v kaplnke Apoštolského paláca Kapela Paolína eucharistická slávnosť pre zamestnancov Vatikánskeho denníka Osservatore Romano a Vatikánskej tlačiarne. Predsedal jej vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Pertone. V homílii vyzdvihol službu, ktorú v cirkvi vykonávajú a pozval ich k uvažovaniu nad Božím slovom.
Potom kardinál Bertone hovoril o živote, ktorého základom sú zdravé kresťanské princípy v láskavej službe pre blaho vlastnej rodiny i okolitej spoločnosti, čo je neodmysliteľné najmä v súvislosti s budúcimi generáciami. V tomto duchu je podľa jeho slov vatikánsky denník Osservatore Romano mimoriadne pozorný k takýmto hlasom a témam, ktorým dáva priestor na svojich stránkach.
Vatikán. Pápežská rada pre duchovnú starostlivosť o migrantov a cestujúcich organizuje od 8. do 9. februára stretnutie oblastných koordinátorov apoštolátu na mori. Zúčastnia sa na ňom zástupcovia 8 námorných oblastí sveta. Stretnutie otvorí monsignor Antonio Maria Velio, predseda spomínaného dikastéria, ktorý pripomenie aj dve významné udalosti podujatia. 90. výročie vzniku apoštolátu na mori a deklaráciu, ktorou Medzinárodná námorná organizácia vyhlásila rok 2010 za rok námorníctva.
Vatikán. Budúcnosť starého kontinentu, vysoký priemerný vek jeho obyvateľov či potreba vzdelávania a pamätania na kresťanské korene, to sú otázky, ktorými sa zaoberali zástupcovia na včerajšom stretnutí s názvom Rok 2010 – Európa, ktorá na nás čaká. Informoval o tom vatikánsky denník Osservatore Romano. Organizátorom bolo Medzinárodné centrum Comunione e Liberazione a medzi účastníkmi bol aj vatikánsky zástupca Monsignor Ettore Balestrero, podsekretár vatikánskeho sekretariátu pre vzťahy so štátmi, ktorý položil aj takéto rečnícke otázky. Existujú univerzálne a nemenné hodnoty, alebo je jedinou hodnotou kompromis medzi hodnotami? Ako rešpektovať národné hodnoty a zároveň rozvíjať proces integrácie?
Podľa monsignora Balestrera sú práve toto výzvy, na ktoré musí v tejto dobe Európa odpovedať, ak chce byť autentickým symbolom civilizácie. Spomedzi všetkých odpovedí je však podľa neho jedna podstatná, a tou je vzdelanie a výchova. Prítomní sa zamysleli nad budúcnosťou starého kontinentu z hľadiska poklesu populácie a jej starnutia. Podľa štatistických údajov Eurostatu sa totiž v najbližšom období predpokladá celkový pokles populácie v Európe. Do roku 2050 by v 27 členských krajinách EÚ mal poklesnúť jej počet o vyše 27 miliónov ľudí.
India. Každý rok si v poslednú januárovú nedeľu pripomíname Svetový deň malomocných. I napriek tomu, že sa darí túto chorobu eliminovať, sú miesta, kde je malomocenstvo ešte stále aktuálnou hrozbou.
Malajzia. Po nedávnom znesvetení dvoch mešít na juhu Malajského poloostrova bolo medzi 8. a 27. januárom vandalskými činmi postihnutých 18 miest kultu. 11 kresťanských kostolov, 1 kláštor, modlitebňa sikov, 3 mešity a 2 moslimské modlitebne. Biskup malajského mesta Melaka Johor Monsignor Pavol Tan Cheing o tejto situácii pre agentúru Fides povedal.
Situácia je stále napätá. Kresťania a veriaci iných náboženstiev sú trochu vyľakaní a dúfajú, že malé incidenty v mešitách a moslimských modlitebniach nebudú politikmi zneužité na vyvolanie konfliktov medzi moslimami a veriacimi iných náboženstiev.
O obchodovaní s ľuďmi sa s pátrom Milanom Bubákom rozprával páter Peter Duška.
S obchodovaním s ľuďmi sa človek bežne nesretáva a tak má dojem, ako by tento problém ani neexistoval. Ako je to vlastne v skutočnosti?
Treba povedať, že téma kupčenia s ľuďmi sa zdá byť nová, ale nie je nová. Skôr to, čo je nové, je to, že sa o nej začína čím ďalej tým viacej hovoriť. Faktom je, a mnohí poslucháči budú asi prekvapení, že v súčasnosti je vo svete viac otrokov, než ich bolo v čase, kedy tzv. Transatlantické presúvanie otrokov, to znamená medzi Afrikou a Amerikami, Latinskou Amerikou alebo Severnou Amerikou, bolo na vrchole. V súčasnom svete máme podľa štatistík 27 miliónov otrokov. Možno si poslucháči všimli, že tu pletiem dve slova. Kupčenie s ľuďmi a otroci. Ono to nie je nedorozumenie, ono je to presne to isté totiž. My by sme to dneska tak nenazvali, alebo nemáme ochotu to tak nazvať, ale fakt je ten, že v súčasnosti, aj keď vo všetkých krajinách sveta je zákonmi zakázané otroctvo, existuje 27 miliónov otrokov vo svete. Nebudem tu citovať definíciu, ktorú je možné nájsť v tzv. Palermskom protokole, ktorý bol skomponovaný v roku 2000 v Palerme, a je to dokument Organizácie spojených národov, ktorá definovala vtedy kupčenie s ľuďmi, ale je to získavanie proti vlastnej voli ľudí, týchto ľudí potom prenášanie na iné miesta a využívanie na isté účely. A sú to tri účely. Prvý dôvod je sexuálne vydieranie, druhé je otrocká práca a tretie je transplantácia orgánov. Na tieto tri ciele sa s ľuďmi kupčí.
Do akej miery sa kupčenie s ľuďmi týka detí a do akej miery sú práve deti objektom týchto zločinov?
No treba povedať, že deti sú tam veľmi silne zastúpené v tom kupčení s ľuďmi. Nachádzajú sa vo všetkých troch kategóriách, to znamená, sa s nimi kupčí za účelom sexuálneho uspokojovania, za účelom otrockej práce a takisto transplantácie orgánov. Len deti tu treba špeciálne menovať, pretože je to zvlášť otrasná forma kupčenia. Je to zaujímavé, že práve deti sú tu a niekto by sa mohol pýtať, že ako sa dostanú deti do tohto procesu, veď rodičia si strážia deti. Nie je to celkom pravda, vo svete existujú deti, ktoré v angličtine sa nazývajú tzv. Street children, čiže deti, ktoré sa voľne potulujú po ulici a nemajú domova. Hlavne napríklad je tým známa Brazília, ale aj v Ázii je veľa krajín, ktoré majú takéto deti a tieto deti sú potom zlanárené a unesené a používané na účely, na ktoré ich trafikanti alebo tí, ktorí s nimi kupčia, chcú použiť. No ale sú tu aj na veľké prekvapenie aj deti, ktoré predajú vlastne rodičia, čo sa zdá nepochopiteľné, ale sa to stáva. Dôvody môžu byť rôzne, napríklad rodina je taká chudobná, že nedokáže deti uživiť a rodičia sú naivní, si myslia, keď títo kupci, obrazne povedané, prídu, tak sa správajú samozrejme veľmi úlisne, tak si myslia, že tomu dieťaťu sa ide pomôcť, že ho dajú do správnych rúk a že bude mať skvelú budúcnosť. Alebo sú rodičia, ktorí aj zámerne predajú vlastné dieťa. Dokonca sú také správy, že aby sa im darilo lepšie, aby si mohli kúpiť nový televízor alebo niečo iné, tak predajú vlastné dieťa. To by sme možno neverili, ale je to tak, tých detí nie je málo. Je napríklad známy prípad, s ktorým som sa stretol na webovej stránke Catholic Relief Service, čiže katolické služby pomoci v Benine, Afrike, kde otec predal štvoročnú dcérku, pretože potreboval peniaze. A mama o tom aj nevedela, sa nemohla k dcérke dostať, len zistila, že je niet. A tá dcérka sa dostala do otroctva istej dáme, ktorá ju používala na domáce práce a podobne. A už keď mala potom viac rokov, keď už bola skoro v puberte, tak jej 20-ročný syn chcel znásilniť toto dievča a dievča sa zdesilo, tak to povedalo akože panej a ona jej hovorí, že môj syn môže robiť s tebou, čo chce, má na to právo. Až vtedy jej napadlo, že ona vlastne nepatrí. Nemyslela si, že im patrí dovtedy, pretože by ju mali za svoju, zachádzali s ňou veľmi kruto, ale ona si myslela, že tak sa to, tak to akože má byť. Ale vtedy je svitlo, že zrejme tu niečo nefunguje, ten syn ju zneužíval. Potom dievča ušlo a tak, čiže je to taký zaujímavý príbeh. A toto nie je ojedinelý príbeh, je to veľmi častá vec.
Spomenú si tri účely obchodu s ľuďmi. Ten tretí je na predaj orgánov. Do takéhoto obchodu ale musí byť zapojená celá mašinéria ľudí, odborníkov aj lekárov. Ako je možné toto všetko udržať v ilegalite?
Je to fakt, čo hovoríš, pretože ladviny alebo pečeň, ktorú niekto potrebuje, pretože mu nefunguje, je už na smrteľnej posteli, sa dá povedať, nemôžno kúpiť na blšom trhu. Je tam treba celú mašinériu ľudí, ktorí obchod sprostredkujú, od tých, ktorí kupčia, po tých, ktorí dopravujú, až po teda lekárov, ktorí vykonajú operáciu. Je tu viacej vecí, ktoré si treba všimnúť. Poprvé, tieto orgány sa dávajú dobrovoľne. V Indii sa napríklad nachádza jedna obec, ktorú nazývajú Kidney Village, čo znamená obličková obec, kde väčšina obyvateľov už darovala obličku. Možno by sme povedali, čo je na tom zle. Toto je práve taká dosť správna otázka, pretože darcovstvo orgánov sa podporuje. Je to šlachetná vec. Nakoniec od nepamäti máme darcovstvo krvi. Takže ono je ťažko definovať, čo je OK, čo nie je OK. Ale zasa nie až tak veľmi, že by to bolo ťažké. Sú tam isté kritéria. Tak napríklad jedno z tých kritérií je to, že tým ľuďom zaplatia za obličku $800. Tí ľudia majú z toho istý prospech. Je to vraj ročný príjem ich, ktorý ani nemajú, lebo nemajú prácu, ale keby mali prácu, tak je to ročný príjem. Takže si pomôžu. Na druhej strane ale ten pacient, ktorému tú obličku operujú, zaplatí za ňu $100,000 to $200,000. Čiže ten rozdiel niekomu ide. Komu ide, ako si domyslíme, celé tie mašinérie, ktorá na to zarába. Ale toto je ešte taký lepší prípad, lebo ten človek prežije, aj keď na druhej strane často, keď tú obličku vyoperuje od tohoto dobrovoľného darcu, to býva šlendriánsky vykonané, takže ten človek môže mať následky. Ale sú aj, a tých je väčšina, sú aj prípady, kde človeka zabijú. Napríklad v súvislosti s emigrantami je táto vec veľmi aktuálna, pretože emigrant nemá štatút v krajine, kde sa nachádza. Keď zmizne, nikomu nechýba, nikto ho nehľada, pretože neexistuje. Jeho domáci, odkiaľ pochádza, tiež často nevedia, kde je. A keby aj vedeli, tak ako ho budú hľadať, kde. Keď je nelegálne v nejakej krajine, tak nemôžu ho hľadať, lebo by ho prezradili. Takže mnoho emigrantov skončí takto, že ich unesú, zabijú, zoberú im orgány a ich transplantujú tým, ktorých potrebujú. Čo je teda, vidíme, že vyslovne diabolská práca. No, teraz tvoja otázka bola, že ako je to možné udržať v ilegalite. Mnohí autori, ktorí píšu o kupčení s ľuďmi, sa zhodujú na jednom, že táto práca by nebola možná bez korupcie a bez podplácania. Jeden autor sa volá Siddharth Kara, napísal knihu, robil nielen výskumy, čo sa týka študovania, ale aj sám cestoval po mnohých krajinách sveta. Tak ten tvrdí, že pochodil takmer celý svet a na všetkých miestach bez výnimky sa stretol s tým, že boli podplácaní policajti a politici. A on hovorí, tomuto obchodu sa preto darí, lebo títo ľudia, ktorí majú brániť tomu, aby sa to dialo, vlastne tomu napomáhajú. Potom sú aj iné problémy, že nie je zjednotená legislatíva krajín. V jednej krajine sú zákony, ktoré isté činy prenasledujú, v inej krajine nie sú. Čiže ten človek buď ujde, alebo ujde celá mašinéria, alebo sa nachádza tá mašinéria v krajine, kde je to ľahšie pre nich. Veď predsa máme veľa krajín, ktorých nefunguje právo, zákon. Jedna z vecí, ktorá tomu napomáha, je tzv. Globalizácia, ktorá na jednej strane uľahčila nám život, pretože ako keby virtuálne zrušila hranice. Ja môžem čítať noviny z ktorejkoľvek krajiny sveta cez internet, alebo telefonovať, alebo poslať peniaze na účet. Na druhej strane však umožnila páchanie zločinov. Čiže tá doba, okolnosti, ktoré sa nachádzame, sú veľmi priaznivé aj pre tento zločin.
Milí poslucháči, tieto fakty nám, hádam, nedajú zabudnúť na modlitbu.
Laudetur Jesus Christus.